Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken 28 fevralda Gazastanyň paýtagt Astana şäherine sapar edip merkezdäki ýurtlarynyň daşary işler ministrleri bilen duşuşdy. Bu duşukda Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň baş diplomaty Raşit Meredow ýol başlyk etdi. ABŞ-nyň döwlet sekretary ministrler duşuşynyň çäklerine Sowet ýurtlarynyň daşary işler ministrleri bilen şol sany Türkmen käýerdeşi bilen aýry başga duşuşukları geçirdi. Sekretary Antony Blinken C5 koşmak bir ministerler duşuşunun çäklerine şuwun Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow bilen duşuşdy. Sekretar Blinken Türkmenistanyň öýdük tutýarlylygyna, garaşsyzlygyna we territorial bitewligine Birleşen Ştatlaryň goldagyny notady. Hem de 30 ýyldan gowrak bolan ABŞ Türkmenistan gatnaşyklaryny mübarekletdi. 28 fevralda Döwlet Departamentiniň Metbuat Sekretary Ned Price'ın çap eden beyanatını aydılıyar. Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliği Abaşı ve Türkmenistan vekiliyetlerinin Astana'daki duruşu var da henüz beyanat çap etmedi. İki lider klimat krizisi, hopsuzluk ve iktisadi ösüş başlangıçları boyunca hizmettaşlığın mümkünçülüklerini ara alıp masalatlaştı deyip Abaşı'nın devlet departamentinin beyanatını aydılıyar. Duruşukta Meredow iki yurdun arasında yolu koyulan iki taraflayın genişmeler mekanizminin neticeldiğini aydı. Ve şeyle duruşuk mümkün olduğunun yakışın vaatı geçirilse öğrenin minnettarı olacaktığını aydı. Sebebi bize hakikattan mühüm meseleler, iki taraflayın hizmettaşlık hususanla sevit meseleleri hakkında gepleşmek gerek deyip Türkmen ministeri Amerikan kardeşine aydıptır. Eysem Abaşanın Türkmenistan'ın öğrenin tüyarlılığını, kararsızlığını ve teritoriyal bitölüğünü kolduğu beyan etmeğine nehil düşünmeli. Abaşı bilen Türkmenistan'ın arasında haysi uğurlarda katnaş ýaşlyklary ösdürmäge mümkinçilik bar. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça ekspert Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory Luka Ancheski 1 martda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Türkmenistanyň öýdük tutýarlylygy, garaşsyzlygy we territorial bitewligi barada ABŞ-nyň gaýta-gaýta nutýan ygrarlylygyna we Türkmen-Amerikan hyzmatdaşlygynyň mümkinçiliklerine syn berdi. Blinken-iň öňkü Sowet respublikalary bolan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň garaşsyzlygyny we öýdük tutýarlylygyny ýene bir gezek nutmagy Rusiýanyň postsowet Ukrainada esasy çoluşunu dowam etdirýän wagtlaryna gawat gelýär. Galiberse de Blinken-iň Sowet amalaşyrýan sapary Rusiýanyň Ukrainadaky esasy agresiýasynyň 1-nji ýyl döwüminiň ýygyanyna gawat gelýär.
Well, I think that as usual we need to separate the rhetoric from the reality.
Meniň pikirimçe adat bolşy ýaly bir retorikany reallykdan tapawutlandyrmaly. Retorika ören jaýda elbetde. Bilşimi ýaly Russiýa postsowet giňişliginäki beýleki urýurdy. Ukraina sözýär. Olar Ukrayn medeniýetini, Ukrayn milletini we şol wagtda döwletini ýok etmäge çalyşýarlar. Şol sebäpden meniň pikirimçe Birleşen Ştatlaryň merkezi ýurtlarynyň öz başdaklygy baradaky bellikleri retorika jahytdan şonuň bilen baglanşyklydyr.
Remarks on the sovereignty of Central Asians have to be related to that.
Deyip ekspert aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti Moskwa Ukraina goşun girdeli bäri Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna Russiýanyň agressiýasy ýadgarlyp geçirilýän ses berişlikleri gatnaşmaýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken Russiýanyň Ukraina goşun girdmeginiň ýygyany 2022-nji ýylyň 28-nji fevralyny Merkezi Aziýanyň baş diplomatlary bilen video ara gatnaşyk arkaly duşuşyp Russ çoduşyny ýadgarypdy. Türkmenistanyň daşary işler ministri bu duşuşa gatnaşmany, munyň ýygyany 2022-nji ýylyň 2-nji mart aralygyna ABŞ-nyň we Türkmenistanyň wekiliýetleri video arawatnaşyk arkaly iki taraplaryň syýasy geňeşmeleri geçirdi. Bu duşukda hem ABŞ wekiliýeti Russiýanyň Ukraina esasy çoluşyny ýazgarmagyň ähmiýetini notady. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça ekspert Luka Ancheski Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşikde dünýäde we Sowetde dowam edýän wakalaryň fonuna ABŞ-nyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň öýdük tutýarlylygyny, garaşsyzlygyny we territorial bitewligini notamagynyň manysyny düşündürdi.
The reality though is that the Turkmen government is not with Turkmenistan as a whole it's not under risk.
Hakykat ýüzünde Türkmen hökümeti Türkmenistan Russiýanyň ýa-da Talibanyň çoluş howpy aslynda däl. Şol sebäpden Birleşen Ştatlaryň bellikleri awanyan takyk howp barada derli retorika ähengli ýaly bolup eşdilýär.
Referring to a specific condition of threat.
Türkmen hökümeti hususan soňky bir ýylyň dowamyna Russiýanyň awtoritar hökümeti bilen syýasy we sowda ykdysady gurlardy we beýlik pudoklarda hyzmatdaşlygy artdyrdy. Türkmenistanyň awtoritar hökümeti hem edil Russiýaly öz raýatlarynyň hukuklaryny ezmekde, insan hukuklaryny depelemekde berk tanqid edilýär. Ekspertiň ýanyna görä türkmen halky häkimetleriň basgylamalarından has köp ejir çekýär. Başy resmiýetleri türkmen hökümetiniň wekilleri bilen duşuşuklarda ýurdun öýdügtiýarlygyna we territorial bütünlügine goldaw beýan etmeli bolýar.
So it seems to me that the US has to use a kind of rhetoric.
Birleşen Ştatlar şeýle retorikany ulanmaly bolýar. Ýöne hakykat ýüzünde olar awtoritarlyk gawatda. Megerem Russiýa bilen deň derejede awtoritar hökümet bilen gepleşýärler.
Probably it's better to Russia in those terms.
Deyip Lukan Çeski aýtdy. Meredov Blinken bilen duşukda Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasyna iki taraplyň geňeşmeleri gystagly geçirmegiň zerurdugyny notady. We möhüm meseleler gepleşmek gerek diýdi. Eýsem türkmen hökümeti hususan daşary syýasatyň insan hukuklaryny we demokratik gymmatlyklary götürgüleýän ABŞ bilen haýsy gurullarda hyzmatdaşlyklary giňeldipler. ABŞ-nyň döwlet departamenti türkmen wekileti bilen Astanada geçirilen duşukda howanyň üýtgemegi, howpsuzlyk we ykdysady ösüş başlangyçlary ýaly gurullaryň ara alyp maslahatlaşlanyny aýtdy. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça ekspert Lukan Çeski Azatlyk radiosyna beren synyny Käbir ugurlarda iki tarap boyun gatnaşyklary giňeltmegi mümkinçiliklerin bardygyny ýöne Türkmenistanyň hökümetiniň awtoritar gün tertibiniň ABŞ bilen hyzmatdaşlyklaryň giňeldirmegini bökdeýändigini aýtdy.
I don't really see in the case of Turkmenistan in particular.
Men hususan Türkmenistan wagtda awtoritar rejimiň hökm sürýän ýerine Birleşen Ştatlaryň hyzmatdaşlyk edip biljek haýsyr bir ugurny göz öňüne getirip bilmeýärin.
Some kind of area in which the US could cooperate.
Deyip ekspert aýtdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken Gazawstanyň soň beýleki bir merkezi ýurduna Özbegistana sapar edýär.